Amin.
Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns miercuri seara, suntem la jumătatea săptămânii de evangelizare. Ne rugăm ca Dumnezeu să aibă mâna Lui cea bună peste noi și în zilele următoare. Studiem împreună semne și minuni care pot să îți schimbe destinul din Evanghelia după Ioan. Duminică seara ne-am uitat la minunea pe care a făcut-o Domnul la nunta din Cana ca să le arate oamenilor diferența dintre calea largă a păcatului și calea lui Hristos, care este pentru toți cei care caută viața veșnică. Luni seara ne-am uitat la minunea vindecării copilului unui demnitar înalt de la curtea împăratului Irod Antipa. Și ne-am uitat ce înseamnă să ai un Dumnezeu care te ascultă în vremea necazului, în vremea disperării. Să ai un Dumnezeu care poate să răspundă la rugăciune atunci când nu mai ai nici o altă cale și nici un alt ajutor. Pentru că Dumnezeul nostru i-a venit în lumea noastră nu doar pentru trupurile noastre, ci a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască și sufletele și să ne păzească și trupurile. Aseară ne-am uitat la ceea ce înseamnă miracolul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru un om care nu mai are nicio speranță. Vindecarea unui om paralizat de 38 de ani, aruncat de societate undeva la marginea unui bazin în Ierusalim, scăldătoarea Betesda. Un om care nu mai avea pe nimeni, dar un om care, stând acolo, a nimănui, a avut harul să se întâlnească acolo, în locul acela a tuturor speranțelor pierdute, cu Cel care este speranța noastră, este Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să ne arate că nu există stare prea adâncă, nu există cădere prea mare, că nu există un loc prea pierdut pentru Dumnezeu ca să nu poată să ridice de acolo un om. Și ne-am rugat ca Dumnezeu să ridice oameni din păcat, din neputință, să ridice oameni din orice stare de disperare. În seara aceasta am ajuns la minunea vindecării, la minunea mulțirii pâinilor. Suntem în capitolul 6 din Evanghelia după Ioan. Când ajungem în capitolul acesta, este important să înțelegem următorul lucru. Una dintre cele mai eficiente metode a diavolului de a ține oamenii departe de mântuirea lui Dumnezeu este să îi lege cu legături puternice de lumea aceasta. Este una dintre cele mai eficiente metode să te lege de lumea aceasta cu legături atât de tari și, dacă se poate, invizibile. Pentru că un om care e legat de lumea aceasta, scufundat în lucrurile lumii acesteia, nu va auzi chemarea lui Dumnezeu, iar dacă o aude, nu-i dă importanța cuvenită și nu consideră că e vremea să se ridice din gunoaiele lumii acesteia și să se îndrepte pe calea mântuirii spre cerul binecuvântat al lui Dumnezeu. Metoda aceasta de a te lega de lume, de a te prinde în robia ei, o folosește diavolul pentru fiecare generație. Mijloacele pe care le folosește ca să ne lege pot să fie diferite de la generație la generație, de la civilizație la civilizație. În vremea Imperiului Roman, în vremea în care a trăit Domnul Iisus, una dintre metodele de a-i lega pe oameni de lumea aceasta a fost ceea ce se numea în vremea respectivă pâine și circ. Imperiul Roman a intrat într-o perioadă de descompunere morală, deși din punct de vedere militar încă stăpânea lumea, și conducătorii Romei au descoperit următoarea metodă. Ca să n-ai probleme cu oamenii, să nu aibă alte gânduri, să nu pune sub semnul întrebării autoritatea lumii acesteia. Cea mai eficientă metodă este aceasta. Dă-le circ. Dă-le spectacol. și dă-le atâta pâine cât să nu rabde de foame. Că dacă le dai distracție și dacă nu-i roade foamea la stomac, omul nu se gândește nici la Dumnezeu, nici la suflet, nici la ziua de mâine, nici la veșnicie. Tot ce vrea este circ mai mult și mai senzațional. Așa că în vremea aceea, spectacole de gladiatori, cursele de cai și toate spectacole Romei erau fascinante și oamenii trăiau din pâine și circ. S-au schimbat vremurile, dar nu s-au schimbat năravurile. Așa că vă invit să venim la România anului 2019. Cu ce sunt legați românii și legați extraordinar de puternic, dar legături nedureroase. Legături care plac, dar legături care atrofiază sufletul, care îi despart pe oameni de Dumnezeu și care îi scufundă în lumea aceasta din rău în mai rău. Și când ajung la porțile veșniciei, ajung cu suflete goale și pierdute. În România, la ora actuală, omul obișnuit poate să acceseze peste 750 de canale de televiziune. Vă rog să rețineți, peste 750 de canale de televiziune, iar dacă ai antenă de satelit, atunci spun oamenii că poți avea acces la mii de canale de televiziune. Fiecare canal de televiziune se gândește la metoda cea mai eficientă să te capteze, să te uiți la canalul respectiv. Scopul este să te smulgă din orice altă preocupare, să te uiți la canalul respectiv. Așa că în România, o treime din populația României are mai mult de 3 televizoare în casă. Vă rog să rețineți. O treime din populația României, 19 milioane și ceva, o treime din asta are mai mult de 3 televizoare în casă. Și timpul mediu al unui român la televizor zilnic. Timpul mediu al unui român zilnic la televizor este de 5,46 de ore pe zi. 5 ore și 46 de minute pe zi este timpul mediu al unui român la televizor. La ora asta sunt peste 8 milioane de români care stau acasă și se uită la televizor. Dar ce fac ceilalți care nu se uită la televizor? Există o altă metodă de captare, este metoda online. România are 19,6 milioane de locuitori, după ultimele statistici, și din aceștia 13.700.000 de români sunt conectați la internet. 13.700.000 conectați la internet. 16 milioane de români au telefon mobil. Timpul mediu a unui român online, deci pe internet într-o zi, timpul mediu a unui român este de 5 ore 50 de minute în fiecare zi. Acum, dacă ne uităm la segmentele de populație, cei care au trecut de 30 de ani sunt predispuși la televizor, cei care sunt sub 30 de ani sunt predispuși la online. Asta înseamnă că dacă media este 5 ore 46 de minute pe zi și dacă eu nu mă uit deloc la televizor, și dacă mai sunt și alții care nu se uită la televizor, asta înseamnă că la unii timpul trece de 6 ceasuri, trece de mai mult de 7 ceasuri și o să-mi spună cineva, frate Paul, dar nu tot ce se întâmplă la televizor e rău. Așa este. La televizor pot să fie și programe documentare, pot să fie și programe culturale, dar nu acestea fac ratingul. Audiența maximă la televizor, știți care e la ora actuală audiența maximă în România la televizor? Care program credeți care e audiența maximă? Ziceți tare. Care? Nu. Ați rămas în secolul trecut, teleenciclopedia. Audiența maximă la ora actuală se împarte între Exactlon și Las Ferbinți. Astea fac audiența maximă. Și din când în când șefi la cuțite. Și oamenii stau acasă și se uită la cei de la Exatlon și am citit și eu să văd despre ce e vorba și să văd faimoșii și curajoșii și oamenii care au disperată nevoie să facă exercițiu fizic. Că le-a crescut colesterolul, le-a crescut tensiunea, s-au atrofiat articulațiile și au probleme de un fel sau altul, stau acasă în fotoliu și se uită la aia. Credeți că o să le scadă colesterolul? Credeți că o să li se activeze articulațiile? Credeți că o să se le scadă glicemia? Stau și se uită la ceva care îi rupe de realitate? Sau dacă te uiți la Las Ferbinți, crezi că o să fii mâine mai deștept? Crezi că mâine o să fii mai bun la școală? Mâine o să fii mai corect la serviciu? Deci audiența, lucrurile care atrag, o să spună frate Paul, și internetul este o unealtă extraordinară, lucruri deosebite, așa este. Dar dincolo de cei care lucrează, fie într-o firmă care e totul computerizat, fie lucrează în cercetare, fie studiază, atracția maximă a internetului este jocul pe calculator. Audiența maximă este la copii cu jocul pe calculator și la cei mari. Și petrec unii până la 8 ceasuri în medie pe zi jocuri la calculator. Și apoi urmează pornografia, după aceea urmează alte filme și YouTube-uri și după aceea Facebook-ul, Instagram-ul și Twitter-ul și mai știu eu ce o fi acolo. Și oamenii petrec ceasuri întregi negândindu-se o clipă la suflet. Negândindu-se la veșnicia lor. În această lume, părțile bune ale acestei tehnologii sunt cu mult depășite de părțile și impactul negativ asupra oamenilor. Dar ca să nu aveți impresia că vorbesc de rău românii, dați-mi voie să vă spun cum stăm cu lectura, cu cititul. Că doar suntem un popor de oameni culți, nu? Doar 6% din populația României se declară cititor de carte. 6% din populația României se declară cititor de carte. Timpul mediu de lectură dintr-o carte în România. Timpul mediu de lectură pe zi din cărți, lectură din cărți în România. Cât credeți că este? Haideți să încercăm. O jumătate de oră, o oră, nu știu de pe ce lume veniți. Timpul mediu de lectură a românului pe zi este 5 minute. 5 minute este timpul mediu de lectură. Asta înseamnă dacă eu petrec câteva ceasuri și citesc, asta înseamnă că alții nu citesc deloc. Din această pricină, avem următoarea problemă. Cine modelează gândirea românilor? Unde este șlefuită concepția românilor despre lume și viață? Cine le alimentează gândirea, ci le alimentează sentimentele, imaginația. Cei mai mulți români sunt conduși de televizor, de canalele pe care le urmărește și programele pe care le vizionează și sunt conduși pe internet de programele sau de lucrurile în care sunt implicați. Nu de Sfânta Scriptură. În această lume, noi suntem legați cu lanțuri invizibile de o lume care este acolo și oamenii de lângă noi sunt drobiți de lumea aceasta și sunt fericiți. O robie care nu doare. Boala asta este ca lepra. Știți că lepra este o boală care nu doare? Boala asta este ca și diabetul în fazele inițiale. Știți că diabetul nu doare? Când începe să doară diabetul, e târziu. Această boală în care mintea, sufletele noastre sunt legate, are consecințe teribile. Gândirea este în următoarea metamorfoză. Cuvântul a fost înghițit de imagine. Cuvântul a fost înghițit de imagine. Oamenii nu mai au receptori în creier pentru cuvânt. Creierul a suferit modificări și recepționează numai imaginea. Vă rog să vă uitați la un copil mic de 3 ani. Pune-i în față o tabletă, un iPad, un iPhone și pune o carte. La care crezi că se duce? La care? Stai cu copilul tău în brațe, pe genunchi și într-o mână ai telefonul și în cealaltă mână ai Biblia. La care crezi că întinde mâna? La telefon. Imaginea a înghițit cuvântul. Asta înseamnă că românul care citește 5 minute pe zi media intră într-o formă teribilă de incultură. Dacă stau la jocuri, dacă stau și se uită la lucruri murdare, sufletele lor se îmbâxesc. Mintea este deformată. Sentimentele sunt atrase într-o direcție extraordinar de periculoasă. Și acum lucrurile merg un pas mai departe. De câteva vreme, nu avem doar această lume mediatică, această lume care vine pe canale de televiziune și online, ci acum, datorită tehnologiei, s-a mai inventat ceva care se numește realitate virtuală. Ce-i realitatea virtuală? Realitatea virtuală este o realitate care nu există. Este o realitate imaginară, este o realitate iluzorie, creată artificial cu ajutorul computerelor, aparatelor. Realitatea reală în care trăim noi, sau ar trebui să trăim, este realitatea pe care o accesăm cu simțurile noastre în mod practic. Vă rog să pipăiți pe teaza scaunului din fața dumneavoastră. Încercați, pipăiți pe teaza. Îndrăzniți, nu vă fie jenă. Deci ai dat de un lemn, e lemn bun și lefuit, Domnul să binecuvinteze pe cei care au lucrat. În realitatea virtuală îți poate prezenta un scaun tridimensional care nu există. Îți poate prezenta un om tridimensional care nu există. Îți poate prezenta o poveste imaginară care nu există, dar ți-o prezintă virtual ca și când ar fi. Realitatea aceea virtuală, iluzorie, acționează asupra senzațiilor noastre, asupra văzului, auzului, pipăitului, asupra analizatorilor noștri și transmit înspre creier senzații care generează gânduri dintr-o lume care nu există. Și oamenii se hrănesc cu această lume în care ceea ce hrănește nu există.
Și este fascinantă.
O să-mi spuneți, frate Paul, dar în această lume virtuală se fac modelări pentru piloții de avioane, pentru supersonice, pentru armată, pentru tot felul, pentru invenții, pentru medicină, așa este. Dar toate aceste lucruri atrag un segment mic de specialiști. Marea majoritate este înghițită de această lume virtuală, care este o lume care nu există. Și în această lume virtuală sunt tineri care au o fată virtuală de care se îndrăgostesc, au un băiat virtual, au un partener virtual și intră într-o lume în care virtual se iubesc, virtual se ceartă, virtual se omoară și își consumă sufletul în ceva ce nu există. Impactul este extraordinar asupra sufletului. Suntem prinși în lumea aceasta și ne scufundăm cu ea, tot mai departe de Dumnezeu, tot mai departe de cer, tot mai aproape de iad, tot mai aproape de cel necurat. Și în lumea aceasta, Dumnezeu care ne-a creat, Dumnezeu care ne iubește atât de mult, încât a dat pentru noi viața Fiului Său să moară la cruce. Dumnezeu vrea să ne iasă în cale, să ne oprească și să ne întoarcă. Dar această lume mediatică și virtuală, nu doar că a înghițit cuvântul și s-a topit în imagine, ci a înghițit realizarea și ne-a dus într-o lume iluzorie. Dar mai făcut ceva. A înghițit implicarea noastră, participarea noastră reală la viață, a înlocuit participarea noastră reală la viață cu un fel de spectatori pasivi la ce se întâmplă. Apreciind enorm de mult pe toți acei care, bolnavi fiind și neputincioși acasă, în situații grele, urmăresc serviciul divin de la biserică online. Să vă binecuvinteze Domnul! Dar pe lângă ei există un număr de oameni sănătoși tun. Sănătoși tun! Dar ca să participe în mod real, trebuia la ora 5 și ceva să se îmbrace, să se pregătească, să ia mașina, să ia tramvaiul, să vină pe jos și la ora 6 să fie aici, să stea să cânte cu noi, să se roage cu noi, să se bucure cu noi. Dar au optat să stea acasă, așa-i? Așa-i că mai cum o să stai în pijama acasă. Și stai acasă și mănânci popcorn și te uiți la evangelizare. Te uiți cum cântă corul bărbătesc, decât să fie acolo, trebuia să vii la repetiție, decât să fie aici, să-ți aduci pe cineva, mai bine spui, stai acolo. Te uiți la cei care aleargă la exatlon, dar nu faci exerciții de doi bani. Te uiți la șef la cuțite, dar mănânci total nesănătos. Te uiți la las fierbinți și ți-e mintea plină de fierbințală. Și toate acestea te fac să nu mai auzi glasul lui Dumnezeu. Dar mai fac ceva. Ne golesc teribil sufletul. Sufletul nostru nu se poate umple cu astea. Sufletul nostru poate să fie amăgit de asta, dar rămâne un gol teribil. Și niciun om nu poate trăi cu sufletul gol. Când sufletul este gol, omul are o neliniște, aleargă, vrea să găsească ceva, să-și umple sufletul. Și în această alergare, oamenii se duc să consume mai mult spectacol. Încearcă să faci următorul exercițiu. Scoate televizorul sau internetul din funcție la acele lucruri la care te uiți, scoate-l o lună de zile să vezi că îți vine să te urci pe pereți. Pentru că deja la nivelul creierului s-au secretat niște endorfine care ți-au modificat funcționarea creierului și te-au făcut dependent. Și gândești ca ei și trăiești ca ei, dar trăiești în timp ce tu ți-ai înfometat sufletul.
Și alții din înfometarea aceea se duc în alcool, se duc în droguri, se duc în imoralitate sexuală, se duc în lucruri materiale, se duc să cumpere. Cumpără lucruri de care au nevoie sau nu au nevoie, dar simt nevoia să-și umplă viața cu ceva, pentru că este un gol teribil. Și în golul acesta teribil, omenirea se leagă și mai tare cu legăturile acestea invizibile ale celui rău. Și acum, în lumea aceasta, care era exact cu aceeași mentalitate în vremea Domnului Iisus, pâine și circ. A venit Domnul Iisus în lumea noastră și Biblia spune că o mare gloată mergea după El pentru că vedea semnele pe care le făcea. Oamenii care au mers după Domnul Iisus s-au împărțit în două mari grupe. Unii care s-au dus pentru că îi atrăgea cuvântul, îi atrăgea mesajul pe care îl rostea Domnul Iisus și unii au spus, niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Erau atrași de cuvânt. O altă parte erau atrași de minuni, de semne, de manifestări supranaturale. Și doreau să consume mai multe asemenea experiențe supranaturale. Dar nu pătrundea cuvântul în ei. Când era vorba de cuvânt, cuvântul se lovea de niște suflete care erau blocate. În lumea aceasta, Fiul lui Dumnezeu este într-o perioadă în care cei 12 ucenici au plecat în misiune, se întorc cu rapoarte misionare extraordinare și îi spun Domnului că au făcut lucrări nemaipomenite. În vremea aceea Domnul Iisus are mare audiență, vin mulțimi după El, dar în vremea aceea s-a mai întâmplat ceva. Irod Antipa l-a omorât pe Ioan Botezătorul. N-a mai vrut să audă cuvântul și a omorât predicatorul. Și Domnul Iisus pleacă cu ucenicii lui dincolo de Marea Tiberiadei, înspre partea de nord-est a Mării Tiberiadei, într-un loc liniștit pentru culegere, reculegere, pentru odihnă, pentru reflexie și o mare mulțime se duce după Domnul. Și Matei, și Marcu, și Luca ne spun că Domnul Iisus s-a uitat la ei și o mare parte din mulțimea aceia erau oameni bolnavi. I-a vindecat. Apoi a început să le vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Să le spună că n-a venit doar ca să pună petice de sănătate la trupuri care oricum vor muri. Și a venit că atâta vreme cât trăim în trupul acestea, sufletul nostru să iasă din robia pământului și să se întâlnească din nou cu Dumnezeu. Le vorbea despre Tatăl. Să-i atragă, să-i smulgă. Și oamenii ăsta să asculte. Și s-a făcut târziu. Matei, Marcu și Luca ne spun că ucenicii s-au dus la Domnul Iisus și au spus, Doamne, i-ai ținut cam mult. E spre seară, distanța până acasă e mare, dă-le drumul la vreme ca să nu leșine pe drum de foame, de hipoglicemie. Dă-le drumul să meargă până mai pot cumpăra ceva. Ucenicii spun, Doamne, i-ai ținut cam mult, acum avem probleme mari pe cap. Dacă nu le dai drumul la vreme, nu știm cum o rezolvăm. Și Domnul Iisus se uită la ei și spune, dați-le voi să mănânce. Ei spun, Doamne, dă-le drumul să meargă, să scăpăm de ei. Și asta este cea mai ușoară metodă când ai pe cineva în față, să scapi de el. Să te gândești la o variantă cât mai elegantă să scapi. Numai că Fiul lui Dumnezeu n-a venit să scape de noi, ci a venit să ne caute. Și culmea este singurul de pe toată fața Pământului și din Univers care a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Veniți la mine toți cei care aveți probleme, poveri, necazuri. Veniți la mine toți cei care sunteți obidiți în vieții acestea. Veniți la mine, nu vreau să scap de voi. De aceea le spune ucenicilor, dați-le voi să mănânce. În clipa aceea,
ucenicii intră în frison. Și Domnul întreabă pe unul dintre ei, pe Filip, care era din Betsaida, deci cel mai bine documentat ce este în jur, și spune: Filip, de unde facem rost de pâini? Filip este bun și la contabilitate, este bun și în documentare și spune: Doamne, stai puțin. Nu cred că ai gândit chiar corect lucrurile. Păi, probabil că aveau în rezerva misionară a echipei de apostoli a Domnului Iisus 200 de dinari. 200 de dinari era salarul mediu a unui muncitor pentru 8 luni de zile. Un dinar era plata pe zi pentru un lucrător. Și Filip spune: Doamne, dacă ar fi să mergem să luăm pâini de 200 de dinari, uită-te la mulțimea aceasta, sunt 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii. Și tot m-am întrebat de ce n-au numărat și femeile și copiii. N-am un răspuns decât probabil că erau mai greu de numărat. S-au numărat și au putut număra mai ușor, 5.000 de bărbați. De unde să le dai cu 200 de dinari atâta pâine? Păi dacă ai bucățiu așa, n-ajunge așa pe o măseală câte ceva. Și Filip spune: varianta asta, Doamne, nu lucrează, n-are rost. Și Domnul Iisus întreabă: dar alte resurse nu mai avem? Și vine Andrei. Andrei este un personaj extraordinar. Andrei este omul care, dacă ar fi membru în biserica noastră, ar ști exact ce are în pormoneu fiecare dintre noi. Andrei este omul acela care e atent la detalii și când întreabă Domnul: mai avem ceva? Andrei spune: da, mai avem ceva, Doamne. E aici un băiețel, în mulțimea asta imensă, e un băiețel care are în traistă 5 pâini de orz și 2 peștișori. Dar, Doamne, ce s-a stea la atâția? Deci, și Filip și Andrei spun: varianta care ne-o dai tu să le dăm noi de mâncare e frumoasă, e generoasă, dar nu se poate. Care e problema lor? Calculul pe care l-au făcut ei a fost următorul. 200 de dinari plus 5 pâini de orz și 2 pești este egal cu un dezastru în fața acestei mulțimi. Domnul Iisus se uită aici și spune: trebuie să vă învăț să calculați altfel. 5 pâini și 2 pești plus Dumnezeu. 5 pâini, 2 pești plus Dumnezeu. Egal un miracol extraordinar. În momentul acela în care Domnul Iisus le spune: resursele voastre fără Dumnezeu nu valorează nimic. Nevoile voastre sunt totdeauna mai mari decât resursele voastre. Nevoile pământului sunt totdeauna mai mari decât resursele pământului. Dar dacă pământul acesta se întoarce spre Dumnezeu cu fărâmiturile lui, fărâmiturile tale și fărâmiturile mele, în mâna lui Dumnezeu face minuni. Și spune: aduceți la mine. Și vin să-i dea Domnul Iisus 5 pâini de orz, dar nu vă imaginați că erau franzele sau pită din asta de Călacea sau de Salonta sau de mai știu eu unde. Erau niște chifre din astea micuțe, niște guguloaie. Și să nu vă imaginați că peștii erau, așa cum zic, pescari, așa de mari. Ați văzut cum spun pescari când întreb: ce pește ai prins? Am prins unul așa de mare. Deci erau peștișori micuți. Erau ca sardinele. Aduceți la mine, spune Domnul Iisus, pentru că atâta în mâna lui Dumnezeu e îndeajuns. Pentru că Dumnezeu a creat toată lumea aceasta din nimic. Și când le-a primit, Domnul Iisus face două lucruri extraordinare. Mai întâi a mulțumit lui Dumnezeu. Acum vă rog să vă imaginați, în fața la 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii, îi chem să mulțumim lui Dumnezeu pentru mâncare. Și pentru ce mulțumești? Pentru 5 chifle din astea guguloaie, de astea mici și 2 pești? Și ăsta e Fiul lui Dumnezeu care mulțumește lui Dumnezeu pentru atâta?
Da, atâta cât are. Vine înaintea lui Dumnezeu și îi mulțumește lui Dumnezeu. Și după ce îi mulțumește lui Dumnezeu, le frânge. Și le împarte. Și comentatorii sunt deosebit de fascinați să înțeleagă unde anume s-a produs miracolul. În clipa în care s-a rugat, s-a făcut un munte mare de pâini și un munte mare de pești și Domnul Iisus tot a luat din muntele acela și a dat la ucenici și ucenicii au fugit la grupele de oameni să le dea. Oare s-au mulțit după ce le-a pus în coșurile ucenicilor? Marcu surprinde. În timp ce frângea Domnul, în tot timpul acesta în mâna Domnului a fost 5 pâini și 2 pești. Niciodată n-a fost mai mult, niciodată mai puțin. Și tot frângea și dădea și pe măsură ce frângea nu se mai termina, până când au mâncat tot și s-au săturat. Pâinea și peștele n-a plecat din mâna Domnului până s-au săturat toți. Mâna Domnului este secretul. Mâna Domnului. Acum înțelegem miracolul. Domnul Iisus face miracolul acesta ca să ne spună următorul lucru. El n-a venit în lumea noastră pentru pâine. El a venit în lumea noastră pentru viața ta și viața mea. El a venit să ia viața ta și viața mea și să o ia în mâna Lui. Și dacă viața ta e în mâna Lui, mai întâi Dumnezeu, îi mulțumește Lui Dumnezeu pentru tine. Tu zici, Doamne, poți să-i mulțumești lui Dumnezeu Tatăl pentru o ființă ca mine? Doamne, Tu știi de unde vin eu? Tu știi, Doamne, care sunt toate lucrurile mele pe care le-am făcut? Tu știi, Doamne, cu cine ai de-a face? Da, Te cunoaște Dumnezeu, mă cunoaște Dumnezeu. Dar când vin la El, Dumnezeu mă ia în mâna Lui și în mâna Lui îi mulțumește lui Dumnezeu pentru mine. Și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tine. După care începe Dumnezeu să frângă tot ce trebuie frânt. Și pe măsură ce frânge, iese de acolo o minunăție de om. Pe măsură ce Dumnezeu ține mâna Lui și te lucrează, iese din tine cea mai mare minune. Iese din tine un copil de Dumnezeu. Iese din tine o ființă pe care Dumnezeu o iubește din toată inima și Dumnezeu spune, în voi îmi găsesc plăcerea. Pentru că ești asemenea chipului Fiului Meu. Și pe măsură ce face minunea aceasta, viața mea se schimbă. Viața ta se schimbă. Și dintr-o dată sunt scos din robia aceasta a iluzoriului. Din robia aceasta materială. Din robia aceasta mediatică. Din robia aceasta lumii. Sufletul mi se umple de ceva ce este dumnezeiesc. Ce Domnul Iisus spune, din inima Lui vor curge râuri de apă vie. Se întâmplă ceva supranatural. Ești golit de păcat. Și golul acela pe care l-au lăsat lucrurile lumii acesteia, înșelătoriile și amăgirile, iluziile, golul acela este umplut de toată plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și când trăiești miracolul acesta, ești o altă făptură. Ești o altă ființă. Devii copil de Dumnezeu. Și o să întreb, dar ce am eu de făcut în tot acest miracol dumnezeiesc? Care e partea mea? Un copil, la vârsta de vreo 5-6 ani, s-a dus la pastorul bisericii și a spus, vreau să mă botez și eu. Când ne-au mărturisit studenții, Diana a spus, am înțeles că trebuie să mă botez după ce înțeleg care este calea credinței, ce înseamnă mântuirea, ce înseamnă să renunți la păcat, pocăință și credință, ce înseamnă să fii conștient de ce le faci. Copilul acesta s-a dus la pastor și a spus, frate pastor, vreau să mă botezați și pe mine. Și pastorul întreabă, dar cine se poate boteza? Și el spune, cel care îndeplinește condițiile. Și pastorul întreabă, și care sunt condițiile? Și copilul spune, păi, condițiile sunt următoare. Eu am făcut partea mea și Domnul Iisus a făcut partea Lui. Și pastorul întreabă, și care e partea ta și care e partea Domnului? Și copilul spune, eu am făcut păcatele și Domnul a făcut iertarea. Când mă întorc la Dumnezeu, mă uit la drumul meu, mă uit la păcatele mele și recunosc că le-am făcut. Și mă uit la El, că El este Dumnezeul iertării. Și iertarea Lui este în baza jertfei de la Calvar. Asta e partea care îți revine ție. Și este atât de frumoasă și de glorioasă. Pentru că se petrece într-un mediu în care e atâta plinătate dumnezească. Pentru că Domnul Iisus spune, iată eu stau la ușă și bat. E vorba de ușa inimii. Dacă aude cineva glasul meu, dacă ai ieșit din robia aceasta a lucrurilor lumii și ai auzit cuvântul, te-ai revăzut, te-ai recunoscut, ai înțeles, începe să vibreze sufletul în tine. Începi să înțelegi că n-ai fost creat doar pentru mizeria lumii de aici. Că ai fost creat pentru cer. Se întâmplă un lucru extraordinar. Se spune despre un gospodar în zonă de munte, că într-o zi s-a dus să caute lemne la munte și umblând prin pădurea de munte, a dat peste un cuib de vultur și a găsit un ou de vultur. L-a luat, s-a gândit ce să facă și a venit ideea. Să-l ducă acasă și să-l pună sub cloșcă. Așa că l-a luat oul de vultur, l-a dus acasă și l-a pus sub cloșcă. Cloșca a clocit ouă de găină și un ou de vultur. Și la vremea potrivită au ieșit din găoace pui de găină și a ieșit un pui de vultur. Dar pentru că a fost în lumea găinilor, a crescut ca găinile. A crescut ca puii de găină. Cu făină de mălai, după aceea cu pisat, după aceea cu grăunțe de un fel sau altul și a crescut cu găinile acolo, cu puii. Cu mentalitate de pui, de găină, deși el era vultur. Și a crescut și pe măsură ce a crescut a ieșit cu găinile afară și a învățat să scurme în gunoi și să caute în gunoaie să mănânce ca găinile. Și era vultur în toată firea și scurma în gunoaie. Și a trecut un pădurar pe lângă gospodărie. Și a văzut un vultur în toată firea care avea mentalitate de găină și scurma în gunoaie. A intrat în curte, s-a dus și l-a prins și n-a fost greu să-l prindă că vultur avea mentalitate de găină. L-a luat, l-a scos din gospodărie, s-a dus cu el înspre munte. Și când a ajuns la munte, la pădure, i-a dat drumul în aer. Și în clipa aceea s-a născut în el identitatea de vultur. Și-a întins aripile și a zburat înspre înălțimi. Ai crescut cu mentalitatea aceasta a pământului, a noroaielor, a gunoaielor de aici. Nu știu pe ce grămadă de gunoi stai și scurmi. Emanuel spunea că el a stat pe o grămadă de bani și scurma. Nu știu pe ce grămadă stai. Poate stai pe o grămadă de falimente, de dezamăgiri, de suferințe, de necazuri. Poate că stai pe o grămadă de alte visuri sau, mai știu eu, iluzii. În seara aceasta, Fiul lui Dumnezeu vrea să te ia în mâinile Lui. Și vrea să-ți dea drumul spre cer. Ești gata să spui, Doamne, fă miracolul acesta în viața mea. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Fiul lui Dumnezeu care a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Ne-a așezat înainte miracolul acela mulțirii pâinilor. Ce se întâmplă cu 5 pâini de ori și 2 peștișori în mâna Lui? Ca să înțelegi ce se poate întâmpla cu viața ta în mâinile Lui. Ca să poți înțelege că acela care a venit aici în lumea noastră a venit ca să ne ducă acasă în cer. Și în timpul cât trăim aici pe pământ să nu scurmăm în gunoaie, ci să trăim ca și copii de Dumnezeu. Și spune, veniți la mine. Cum să vii la El? Înalți o rugăciune din adâncul inimii. Înalți o rugăciune și spune, Doamne, uită-te la starea mea. Uită-te la sufletul meu pustiu și gol. Uită-te la toate lucrurile pe care le-am căutat și pe care le-am folosit și m-au lăsat pustiu și gol și dezamăgit. Uită-te, Doamne, la iluziile înspre care m-am aruncat cu toată ființa. Uită-te, Doamne, la viața mea pustie și umple-mă de toată plinătatea mântuirii tale. Aș vrea să mă pot ruga pentru tine. Dar înainte de a mă ruga, înainte de a mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru viața ta, pentru veșnicia ta, pentru iertarea ta, pentru mântuirea ta, pentru sfințirea și biruința ta, am următoarea întrebare. Acolo unde ești, dacă te-ai recunoscut în mesajul Scripturii din seara aceasta, ți-ai recunoscut viața și ești gata să spui: roagă-te și pentru mine. Și eu sunt sufletul acela care a căutat împlinirea și am căutat-o în lucrurile lumii acesteia. Eu sunt sufletul acela care m-am recunoscut și din toată inima mi-aș dori să trăiesc bucuria întâlnirii cu Hristos Domnul. Și ești gata să-mi spui: roagă-te pentru mine. La balcon, dacă este cineva, arată-mi dorința ta de a mă ruga pentru tine printr-o mână ridicată. La balcon, oriunde ești, ține mâna sus, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, v-am văzut și acolo, oriunde mai este ceva, lăsați mâinile jos la balcon, dacă sunt alții. Ce înseamnă asta? Că ești gata să spui: Doamne, tot ce am auzit mi-aș dori să se întâmple în viața mea. Mi-am recunoscut viața pe calea aceasta a păcatului, a lumii, a despărțirii de Dumnezeu, un suflet flămând. Dar n-aș vrea să mă întorc așa acasă. Și cel care stă la ușa inimii mele și bate este Domnul și Mântuitorul. Și am nevoie de sprijin în rugăciune. Dacă mai este cineva la balcon, adică mâna sus și ține o clipă ca să pot vedea, să vă binecuvinteze Dumnezeu și acolo, să vă binecuvinteze Dumnezeu. La balcon, dacă mai este cineva, ține mâna sus, să vă binecuvinteze Domnul Dumnezeu. Da? V-am văzut, să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici, sub balcon. Ești aici în sală. Domnul știe exact scaunul pe care stai și istoria vieții tale. Dacă ești gata să spui: și sufletul meu tânjește să primești ceea ce Dumnezeu oferă, roagă-te și pentru mine. Roagă-te și pentru mine. Arată-mi printr-o mână ridicată dorința ta de a mă ruga pentru tine. Oriunde este aici jos cineva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, să vă binecuvinteze Dumnezeu și acolo, să vă binecuvinteze Dumnezeu, să vă binecuvinteze Dumnezeu și acolo, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Poate că ne urmărești pe internet, ești acasă pe un pat de suferință. Poate că ești într-o altă țară și ne urmărești. Acolo unde îi spune: Doamne, și eu am nevoie de mântuirea ta. Doamne, Tu-i cunoști pe toți aceia care și-au ridicat o mână și știi ce se întâmplă în inima lor. Noi Te rugăm să cobori cu tot harul iertării Tale acolo, Doamne. Doamne, orice păcate și orice lucruri au făcut, Te rugăm, în sângele care a curs la Calvar, dă-le iertarea Ta. Doamne, Te rugăm să le dai o adevărată întoarcere spre Tine. Te rugăm să lucrezi în viața lor credința adevărată. Te rugăm să lucrezi transformarea aceea miraculoasă. Te rugăm să-i faci copii de Dumnezeu. Doamne, ne rugăm pentru aceia care sunt legați cu lanțuri invizibile de această lume a înșelătoriei mediatice. Doamne, dezleagă-i. Dacă sunt prinși în robia unor lucruri spurcate, Doamne, îndură-te și curățește-i. Dacă sunt prinși, Doamne, în vraja aceasta a unei lumi iluzorii, Te rugăm, adu-i la realitate, Doamne. Te rugăm pentru aceia care au parte de suferință în trup. O, Doamne, pune-ți mâna și peste trupurile lor. Dar Te rugăm în seara aceasta, Doamne, ia sufletele acelea și, pentru că ai murit pentru ele, Te rugăm să le curăți de orice murdărie a păcatului, să le îmbraci în neprihănirea lui Hristos și să așezi acolo credința adevărată. Mulțumim, Doamne, că cine vine în mâinile Tale beneficiază de cel mai extraordinar miracol. Îi așezăm pe toți în mâinile Tale, Doamne. Te rugăm, lucrează după îndurarea Ta.